Hogganoota miseensota Kongreesa Federaalaa Oromoo mormii Oromiyaa keessatti ka'een wal qabatee mana hidhaa turaniif jimaata dabre kana mana murtiitti himannaan shororkeessummaatti dhiyaate 22 keessa hogganoonni dhaabichaa 4 achi buuteen isaanii dhabame jechuudhaan maatiin isaanii wawwaataa turuun isaanii yaadatamaa kanneen iyyataa turan obbo Baqqalee Garbaaf hogganoonni 3 kabiroon arra mana murtiitti dhiyaachuun isaanii beekamee jira. Rakkoo kaleessa maatiin himataniif oolmaa dhaddacha arra ilaalchisuudhaan jaallanneen abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa asoosistee jirti. Kanuma rakkoon kaleessa maatiin himatan sun dhugumaa jechuun kan gaafatamaniif deebii kennuudhaan jalqabu obbo Wandimmuun.
Sirritti ka'eera. Akkamitti ka'e jimaata obbo Baqqalaan paatnam 22 araadaa Gorgisitti mana murteessitti beellama qabna sa'a 8 turre. Anaaf maatiin illee odumaa sa'a 8 eennu sa'a 4 lidataa kaptanyaa firdibeetti fidanii mannaa itti himanii lidataa kaptanyaa firdibeetti gama Qilinxoo deemtan jedheeni garuu akkalaayitiitti deebisanii amma oduu dhageennee jennaan anillee maatiin illee asii achi fiinnee lidataa illee hin jiranii maakkalaayiin dhufne maakkalaayii dhufnaan amma sa'aatii 6:30 laaqannaadha jedhanii booda an itti deebi'ee too himannaan haa qaqqabuu jarreessa jira jennaan. Sa'a 10 koottu fudhunaan jedhanii sa'aatii 10 waan deebi'u immoo jarri qodaa isaanii guuratanii waan hunda guuratanii gara Qilinxoo fe'aman jedhanii sanbattan lamaan akka seera mana sirreessaatitti abukaattoon maamiltootaan waliin qunnamu sagantaan sanbata guddaaf sanbata xiqqaa kan maatii wal gaafatanii hojja duree 8 Qilinxoon dhaqee hin seenee akkuma seeneen Baqqalaa takkaa dajanii 2 Gurmeessaa 3 Addisuu 4 jara kan arfanii. Bakka isaan buutan dhabame jimaataatirraa maatiin rabbashame qilleensi oduu alaallee gaarii moti kun gargaarfamaa jiru jedhu kun mana dukkanaa jira jedhu kun badan mulumaa jedhu kanaafuu natti mul'isaa hin jedheeni ayoman jiru sitti mul'ifna jedhanii zoonii isaanii nutti minaan jedhanii hin beekin jedheeni kompiitara mana na fidanii zoonii yoo laalan Baqqalaan zoonii 2 jira Dajaneen zoonii 3 jira Addisuu Bullaallaaf Gurmeessaan zoonii 1 jiranii haasii waamanii naan jedhanii amma sa'a 8 gara daqiiqaa 20 isaan haga naawaamtanii jedhee ijoollee yuunivarsiitiidhaa kan Finfinnee irraa madda olaanoo irraa qabame 31 namoota biraallee immoo 4 waamadhee 35 kan haga anaas ofsiisu gara sa'aatii 9 homaa yoo ta'u isaan geggeessee reetiree Baqqalaan faa kana dhufanii jedheenii Baqqalaan faa si waamne eegi jedhanii amma yoo laalu namoonni fuulli gaariin turreeyyuu boodarra sa'aatii 10 jechuun ruubii hanqannaani. Bayii naan jedhanii hin ba'u jedhee toos komaandaricha duraatitti dhaqee maaf akkana na gootanii wanti namni jedhu dhugaadha jechuudha jarri miidhamaa jiru jedheeni jarri miidhamaa jiranii borukootti sitti mul'isna rakkoon hin jiru jedhanii sa'a 10:15 sa'aatiin badeedhanii na baasanii Qilinxoo yoo dhaqanii jedhanii kiniini wayii liqimsaa jedhaniini hidhamaan hunduu yoo as dhufu hin liqimsaa hidhamtootaaf keessa jiran kanaafillee isaafillee fayyaadhaaf jennaan. Waan tokko tokko waan shakkinuuf hin liqimsinu jedhanii achiin booda filannoo 2 nuun kennanii nuun jedhee Baqqalaaf Dajaneen illee amma adda yoo dhaddachatte siman yoo natti siman filannoo 2 maali seera bulchiinsa mana kanaati kiliinii liqimsaati galaa kiliiniin kana majjeessu muti maaf nu shakkifanii jedhanii yoo kana diddan immoo namoonni amala hin qabne gisee hunda yoo mana sirreessaa keessatti ajajamuu didani guyyaa 20 guyyaa murtaa'eef mana dukkanaa taa'u. Kanaaf kana keessaa kan filattan jennaan jarri arfan kun nuun kiniinii kana liqimsuu mannaa guyyaa 20 san mana dukkana san taa'u wayyaa kiniinii hin shakkina haa jedhanii mana dukkanaa hin fidanii jimaata jechuudha. Amma rakkoon kan uumame akka Baqqalaan natti himutti akka dhaddacha irratti illee marartaa'ee himutti kiniinii liqimsuudhaaf mana dukkanaa galuu filadhaa jennaan mana dukkanaa numatti filate. Garuu maaliif mana dukkanaa erga nu galchaniin booda akka maatiin keenna bakka nu jirre hin dhargine godhanii. Maaliif nuuf maatii keenya ol qunnamsiisuu didanii maatiin keenya akka tasgabbaa'u ta'uu dide kanarraa kan ka'e baay'ee jeeqamnee har'a ganamarraa kaafnee midhaan hin nyaannu jenne amma haga silootii oolan kan haga sa'a 6 sooma turanii kana dhaddacha irratti matanii ani ganama kanammoo Baqqalaan faati waan beellama qabaniif achitti hin dhaqee yoo achitti eenyu sa'a 3 homaamatti hundi isaaniitti hin dhufanne namoonni kun waan isin dhufanii namni 22 akkuma jirutti dhaddacha seennee hin kaassee odoo abbootiin seeraa hin seeniin. Mana dukkanaa nu tursiisanii naan jedhanii yoom isin baasanii biyyatti isin makan jennaan sa'aatii 10 walakkaadhamu akkas naan jedhanii akkana fakkaatutti akkuma anaan deeme jedhanii baasanii mana dukkanaatitti makanii. Dambooda fannin jammaree fannin yoo jalqabu mormii seeraa hin adeemsifne mannaa nurra dhiyaate irratti mormii duraa hin dhiyeeffanna jennee beellamin qabame makaanna boota waamame jechuudha. Erga beellamin qabameen booda yennoo isaanii hin qaban jedheeniyaani maal naan jedhanii tokkoffaa jarri arsan kunniin mana bakkan taane turanii afaanuma isaaniitiin dhaddachatti akka naa himatan rakkoo isaanii naa hayyamaafiin jedheeni dhaddachi gidee duraa hin jarjarra jedhanii booda namni tokko namni lama jedhanii obbo Dajaneen ka'ee hin dubbate itti aansee obbo Baqqalaan tokkoffaa dhaddacha hin kabajina lammaffaa yoo badii qabaanne affeeraan adabamna dhaddachi kun akka bilisa nuu ta'u maatiin keenya akka dhaddacha hordofu gaazexeessotiin akka dhaddacha hordofanii kan irraa ummanni barachuu danda'u namni balleessa jechuuf balleessaan ta'u shakkama jechuuf shakkamaan ta'u shakkamaa ta'uun kennaan ragaa yoo nutti qulqullaa'ee jedhe kana kanaafu dhaddachi kun dhaddacha ifaa ta'ee himannaa nutti saaqame kun himannaa addunyaati. Addunyaan illee hin caqasaa ummanni Itoophiyaatis hin caqasaa dhaddachi kun sirriitti dhugaa keenya akka baasu abdii qaba kan akka nu raawwattan jedheeni anillee yaaduma Baqqalaa kanattan dabalee yaada koo hin kenne. Maal kaasee Baqqalaan guyyaa afur dukkana turre waanuma amma sitti na kana Baqqalaan deemee Dajaneen dura kanuman kaasee Dajaneen xiqqoo hin dallane maaf akkanatti nu hiitanii jedhee dallanee tureeyyuu dhaggachi maal jedhee tokko mana dukkanaa nama hidhu hin ta'u yeroo mana dukkanaatitti isin hidhani abukaattoon keessan hojjaa dura haga jimaataa isin haa dubbisu abukaattoon kallattiin dhufi waajjira keenyatti gabaasa godhu beellama odoo dheenneetti abukaattoo keessanii yoo walqunnamsiisu isin didan ati abukaattoo mataa keetiin koottu gabaasa godhu. Seeraan biyya bulchaadha. Haga dandeenye nulle akkuma obbo Baqqalaan jedhe akka haqni baasu goona daddachaa fi shakkamtootiin kun wal amanuu qabnaa jedhe kanumaan caamsaa bultii sadii akka mormii keenya isa duraa dhiyeessanutti beellam inni kaan Baqqalaa faan xumurame.
Waa'ee qoricha liqimsuu sana maal jedhe manni murtii?
Manni murtii waa'ee qoricha liqimsuu hin waame bulchiinsa mana sirreessaati deebii kenne jedheen mana dukkanaatitti maaf hiitanii qoricha maaf akkana gootanii jedheen. Komaandarichi yoo deebisu waan qoricha irra murtaale cal jedheetuma mana dukkanaa tasuma hin qabnu Itoophiyaa keessaas ta'ee Qilinxoon keessaa hin qabnu hidhamtootiin garuu yoo amala gaarii murtisuu baataniitiin ajajamuu didani hidhamtoota kaawwanirraa bayanii bakkeen itti turanii jiru tarkaanfiin naamusaa irratti fudhatama ammallee akkasii yoo ta'e malee kan hin jedhame kun sirrii miti jedhee dhaddachillee kana caalaa waan biraa ittiin deebi.
Gama kaaniin himatamaa torbaffaa akka ta'an obbo Cimsaa Abdiisaa Jaafariif abukaatoo seeraa akka ta'an obbo Goosaa'ee Isheetu akkas jedhu.
Kanaan dura himannaan qaqqabee himatamtoota har'a immoo himannaa dhaga'uudhaaf himmootu abukaatonni isaanii wal arginee akka gaariitti waan waliin mari'annee fi akkasumas himmootu himannaa isaanii kanaa fi ragaa irratti dhiyaate kana hubannee mormii jiru kaasuudhaaf akka nu toluuf yeroo beellama. Itti aanu akka nu kennan gaafannee turre.
Ragaaleen dhiyaatan jiru.
Kan barruu kan dhiyaatetu jira walqabatee himannaadhaan jechaadha. Ragaa kanneen irratti sirritti xinxaallee ilaaluudhaaf seeraa fi himannaa dhiyaate wal simatamoo hin simatu adeemsa seeraa maal fakkaata kan jedhu mormii kaasuudhaaf akka nutti toluuf gochi raawwatama jedhan kun dhuguma isaan raawwatanuu raawwanne kan jedhu kanallee isaan irraallee hubachuudhaaf kana mootuu mana murtii dhiyeessuuf akka nu ta'u. Yeroo beellamaa caamsaa sadiitti nu qabame.
Ragaan namaa dhiyaate jira.
Himannaa isaaniitti irratti illee wanni tarreessan tokko illee hin jiru. Dhiyaatanii dhiyaachuu baatanii illee wanni beeknu hin jiru garuu waan dhiyaatan nutti fakkaatu.
Kan barreeffamaati kan argame.
Kan barreeffamaati isaan walqabatee siidiin tokko illee hin jira jedhanii kanneen miidhaginni adda addaa illee hin jira maal jechaa jiranii kanneen walqabatee kan dhiyaate.
Abukaatoo seeraa Wandimmuu Ibsaaf. Goosaa'ee Isheetu deebii nuu kennaniif hedduu galateeffanna. Waa'ee himatamtoota biroo irratti bor kan itti deebinu ta'a. Agarsiistuu nagaatti an jaallannee gammadaati.